Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Dalawang linggo matapos ang opisyal na pagsisimula ng panunungkulan ng bagong Administrasyong Marcos, may napili na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mamuno ng Department of Health o DOH. Ito ay sa katauhan ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na itinalaga bilang Officer in Charge o pansamantalang tagapamahala ng DOH. Natuwa at nagpasalamat ang mga opisyal ng Department of Health sa pagtatalaga ng Pangulo kay Vergere na isang career executive ng DOH. Tiniyak nila na magtutulungan sila sa kagawaran at nakatuon ang kanilang atensyon sa pagsisikap na makabangon mula sa pandemya at maisulong ang pagkakaroon ng universal health care para sa lahat ng mga Pilipino. Si Undersecretary Vergere ay ang kasalukuyang Undersecretary for the Public Health Service Team ng kagawaran at nakatalaga sa Office of the Chief of Staff ng DOH. Sa kabila nito, nagtataka ang political analyst na si Professor Ramon Casiple kung bakit natagalan si Pangulong Marcos sa pagpili ng mamumuno sa Department of Health sa gitna ng pandemya.
Priority na, pero patuloy pa yung pandemya. Dapat mayroon na kaagad na maliwanag na mga tao dyan na humahawak. Kaya nga nagtataka ko bakit yung Department of Health hindi kaagad na nilagyan ng tao.
Yan ang tinig ng political analyst na si Ramon Casiple. Tumaas pa sa 11.5% ang positivity rate o antas ng nagpo-positibo sa mga sumailalim sa COVID-19 tests sa Metro Manila. Ayon sa Okta Research Team, naitala iyan hanggang noong 11 ng Hulyo. Mas mataas iyan sa 10.9% na positivity rate noong 9 ng Hulyo. Sa pagtaya pa ni Dr. Guido David ng Okta Research Team, posibleng umabot sa 1,000 ang arawang kaso ng COVID-19 sa Kalakang, Maynila. Paliwanag ni David na kapag nangyari ito, inaasahang maabot na ang peak o rurok ng kaso ng COVID-19 sa Metro Manila. Nabatid na bahagyang tumaas ang hospital occupancy rate sa 30%, katumbas ng 1,856 na hospital beds na okupado, habang bahagyaring umakyat ang ICU utilization rate sa 22.6%. Sa kabila ng pagtaas ng positivity rate, bumagal naman ang reproduction rate o ang bilis ng hawaan ng COVID-19 sa Metro Manila na naitala sa 1.36. Sa ibang balita, tuloy na tuloy ang pagbubukas ng face-to-face classes sa August 22, 2022. Itong inihayag ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte Carpio. Sa kabila ito ng mga panawagan ng ilang grupo gaya ng Teachers Dignity Coalition na iurong ang nabanggit na pagbubukas ng school year 2022-2023 at sa halip, gawin ito sa Setyembre para makapagpahinga raw ang mga guro. Sinabi ni Vice President Duterte Carpio na ang petsa ng pagbubukas ng klase sa Agosto ay aprobado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Anya, ang pagkakaiba ng noon sa ngayon? Ang mga tao ay bukas na palaging magsuot ng face mask at mayroon na ring bakuna kontra COVID-19. Panawagan ng Vice Presidente, magpaturok na ng bakuna at booster shots ang mga pamilya, partikular ang mga miyembro sa loob ng bahay na high risk at may comorbidities dahil may exposure at interaction sa mga batang estudyante na papasok na sa paaralan. Iginiit naman ng grupong Teachers Dignity Coalition na dapat iyakin ang Department of Education na nakahanda at maayos ang lahat ng aspeto ng pagtuturo, nakahanda rin ang mga guro at sapat ang mga masasakyan ng mga estudyante at guro na pampublikong bus at jeep sa muling pagsisimula ng face-to-face classes.
Pero yung mga provincial buses po, no, na talagang lalayo na ng ating mga terminal, no, issue po yan, no, at dumoble po na gusto yung pamasahe po ng ating mga teachers. Siyempre, titignan natin ano ba yung condition, ano po, ng ating mga classrooms, no? Ba yung classroom natin, kung 50 yung bata, kasya ba yung mga bata dyan? Of course, that would not be advisable, di ba? Kasi hindi talaga maiiwasan na mayroong congestion.
Yan ang tinig ni Benjo Basas, chair ng Teachers Dignity Coalition. Sang-ayon naman ang 74% ng mga Pilipino na bumalik na ang mga mag-aaral sa face-to-face classes. Batay ito sa resulta ng Pulse Asia Survey na isinagawa noong 24 hanggang 27 ng Hunyo at mayroong 1,200 respondents. Sa nasabing survey, 67% ang sumagot ng strongly agree o lubos ang pagsang-ayon sa pagbabalik sa face-to-face classes, habang 27% ang somewhat agree o medyo sang-ayon. 4% naman ang hindi pa makapag-desisyon, habang 2% ang medyo hindi sang-ayon, at 0.4% lang ang strongly disagree o matinding tumutol. Sa pagsisimula pa lang ng panunungkulan ng Marcos administration, nanindigan na ang gobyerno na hindi ito papayag na mabaliwala at mabura ang arbitral ruling ukol sa West Philippine Sea o South China Sea na pumabor sa Pilipinas. Ibinasura ng pamahalaang Pilipinas ang anumang tangka na baliwalain at burahin sa batas, kasaysayan at pagunita ang arbitral award na kumilala sa mga karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at bumasura sa pilit doong pag-aangkin ng China. Pahayag ito ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa 6th na anibersaryo ng pagbaba ng arbitral ruling o desisyon ng Permanent Court of Arbitration na nasa The Hague, Netherlands. Ayon kay Manalo, sa nasabing arbitral award, sinabing walang legal effect ang iginigiit ng China na historic rights sa bahagi ng West Philippine Sea na nasa loob ng kanilang 9-dash line. Kinilala rito ang jurisdiksyon ng Pilipinas sa kanyang exclusive economic zone at sinabing nalabag ng ilang aksyon ng China. Sinabi rin sa arbitral award na paglabag sa international conventions ang matinding pagkasira sa kalikasan na idinulot ng konstruksyon ng artificial islands sa West Philippine Sea. Ilang taon na ang pinag-uusapan sa Pilipinas ang pagbibigay ng national ID na maituturing na all-in-one card ng bawat Pilipino. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin iyon ay issue ng gobyerno. Ipinaaapura na ni Pangulong Marcos ang pag-iimprenta ng national ID cards. Target daw ng kanyang administrasyon na magamit na ito ng mga Pilipino simula sa unang bahagi ng taong 2023. Nakukulangan ng Pangulo sa 12 million pa lamang na katumbas ng 10% ng populasyon na nabigyan ng national ID. Nais ng Pangulo na bilisan ang pamamahagi nito bilang bahagi ng digitalization program ng gobyerno. Bahagi rin daw iyon ng economic recovery ng Pilipinas. Samantala, kahit nagsisimula pa lamang sa tungkulin at hindi pa fully operational, tinututukan na ng Department of Migrant Workers o DMW ang kapakanan ng mga Filipino sa bansang Sri Lanka. Ayon kay DMW Secretary Susan Ople, mayroong mga Filipino doon na gusto nang bumalik sa Pilipinas dahil sa kaguluhan sa bansa. Nasa 150 Filipino na umano ang nagpalista sa repatriation program. Sa kabuuan, aabot sa 700 Pinoy ang nasa Sri Lanka. Itinalagang muli sa isa pang posisyon sa Vatican si Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula. Kasama si Cardinal Advincula sa 14 na bagong miyembro ng Dicastery for Bishops. Sila ang katuwang ng Santo Papa sa pagpili ng mga susunod na obispo. Una nang itinalaga si Cardinal Advincula sa Congregation for the Clergy sa Vatican noong 2020. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.